Ah, but she was the queer old skewsh anyhow, and living a trink of toes. I'm sure he was the queer old bum.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Characters.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidio.
In čeprav posegamo v komad ravno v tem času, ko razvija svojo glasbeno govorico, je seveda bilo to kričanje, ne ga fukat, ne ga srat, zeka, 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 ceka, punk, tisto, kar so punkrti tako jasno prvi artikulirali v času bistvenega drugačnega okolja, bistvenega drugačnih mehanizmov svobode oziroma nesvobode. In punk je bil prej knjiga na 187 straneh, ki sta jo kot združen podvik objavila etablirana Cankarjeva založba in Škuc Ropot, oziroma po domače povedano Igor Vidmar, se 25 let panka pod Slovenci, kar spet spominje na knjigo, ki smo jo objavili pred leti pri Krtu, na zbornik Pank pod Slovenci, pravzaprav ukvarja s pankom z dokaj enoumnega stališča. Bo tako jasno, zakaj. Najprej si poglejmo, kaj pravzaprav knjiga vsebuje. V osnovi je razdeljena na dva dela in tako rekoč natančno preštejemo strani skoraj identično. 85 strani neto sestavljajo prispevki doktorja Tineta Hribarja, Alija H. Žerdina, doktorja Boža Repeta, doktorice Marine Grženič, doktorja Grega Tomca, Igorja Vidmarja in Petra Mlakarja. Medtem ko drugih 83 strani predstavljajo določena besedila in del dokumentov, večina katerih je povzeta iz knjige Pank pod Slovenci, ki je šla pri Krtu. Obenem pa lahko sem prištejemo še dve borni strani s kolaži fotografij, ki konec konca vse za silo, ampak zelo nerelevantno, ilustrirajo tisti del, o čemer se v knjigi na večjih mestih govori, namreč imidž in vse ikonografijo, ki je bila povezana s Pankom. Knjiga se torej z tega vidika zadeva panka kot pojava, ki je bil in ga poskuša na takšen ali drugačen način na eni strani reflektirati s temi zapisi, na drugi strani delno s temi zapisi tudi reaktualizirati nekatere vsebine, opozoriti na probleme, ki jih je pank postavil in se ostaje še danes nerešeni, na drugi strani pa seveda dobimo izbor stvari, ki je spregovorila, vendar spet ne po tisti plati, ker bi konec koncev moral človek lahko pričakoval, da vsaj del tistega, kar najdemo v tej knjigi, pokrivajo vsebine glasbenega izvora. Namreč v knjigi niti na enem mestu ne piše punk rock, kajti punk rock je bilo izvorno tisto, s čimer se je punk pojavil in se je pojavil tudi pri nas in je pritegnil zaradi tega, ker je bil punk rock. Šele pozneje se iz praktičnih razlogov besedna zveza razvozlala v punk in se je rock preprosto pozabil. Z tega vidika lahko razumemo tudi fascinacijo in razkrivanje cele vrste zgodovini do sedaj neznanih elementov nastajanja prvotnega punkovskega gibanja. Če lahko temu rečemo gibanje, rečemo temu spontano združeni ljudi, ki nekako predstavljajo na zven, kot da se nekaj gible, ne? Ampak to ni klasično družbeno gibanje. In ob tem, da so bili uredniki Peter Lovšin, Igor Vidmar in Peter Mlakar, seveda moramo neizpodbitno ugotoviti, da so uredniki knjige neposredni eni od prvotnih začetnikov in glavnih akterjev različnih segmentov, ki jih je punk v samem začetku in v poznejšem razvoju v alter avantgardne in umetniške smeri zasnoval. To seveda postavlja pod vprašaj, koliko je lahko ukvarjanje z lastno zgodovino, torej zgodovino, ki si jo so ustvarjal pri konceptualizaciji knjige, pri samem uredniškem profiliranju teh vsebin, slepa pega, kaj ti, kot bom tudi pokazal v nadaljevanju te ocene, se je žal na račun tistega že mnogokrat izrečenega in predvsem enostransko poudarjenega družbenega angažmaja panka, vendar je spregledalo dobršen del vsebin, ki je punk prav tako prinesel v ta prostor in ko so danes v drugačni obliki žive in se jih pravno zaradi tega, ker so spregledane v same nastavku dosedanjega pojmovanja punka, spregleda tudi v tej knjigi. Vprašanje, na katerega bom odgovoril na koncu, je seveda provokativno. Ali zna Igor Vidmar, kot Škucor Pot, zgolj eksploatirati lastno zgodovino, ali pa gre tudi s časom naprej, ali se razvija? Ali pa je to ohranjanje zgodovinskega spomina ob splošni amneziji do kulturne preteklosti, ki ni ravno nacionalno pomembna, kot nacionalna kultura, recimo etnične provenjence, ali pa ni etablirana kultura? In pri tem ne pozabimo. Isto se je zgodilo s džezom. Isto se še ni zgodilo nič slovensko popevko. Isto se še nič ni zgodilo z rokom 60-ih. Tako da z tega vidika je seveda treba priznati, da je postavljanje panka v knjižno obliko, v vsebine, ki so trajne, vsebine, iz katerih lahko črpajo naslednje generacije, gotovo pomembno delo samo po sebi in nikakor, kljub še tako utemeljenim pripombom na vsebino, tega ne smemo prezreti. Obenem pa ta knjiga pokaže še en drug simptom slovenskega prostora. Namreč, da je slovensko družboslovje, pa ne bo to filozofija, ne bo to kulturologija, ki je pač novejšega izvora, ne bo to klasični družboslovci, sociološke ali kakršnekoli že druge smeri, do sedaj se seveda ta utojenost v slonokoščenih stolpih lastne intelektualne samozadostnosti kaže tudi v tem, da dejansko na slovenskem še danes nismo dobili reflektirane knjige, ki bi razkrivala dogajanje in analizirala vse, kar se je porodilo z džezom. Džez je bil izjemno prelomen novom v slovenskem prostoru, tako za muziciranje, kot za pojavljanje prvih znakov porajoče se medijske kulture. In kot sem že rekel, slovenska popevka, rok 60-ih in tako dalje. Vse to je tako rekoč zamolčana, zabrisana zgodovina in z tega vidika ni nenavadno, da je ravno punk svoje lastne zgodovine noče zamolčati, nasprotno, aktivno jo artikulira in s tem postavlja za pik, obenem pa, glede na vsebinske pomisleke in pripombe, ki jih imam pri tej knjigi, nujno postavlja zahtevo po resnejšem, bolj znanstvenem, bolj doslednem in metodološko nekakšnem situ podobnem obravnavanju snovi. Knjigi punk je bil prej lahko mogoče še bolj jasno izrečemo kritiko na samozadostno, slepo, podalpsko intelektualistično in literaturistično družboslovno srednjo, ki preprosto ne reflektira, ne beleži in se ne ukvarja aktivno s tistim delom slovenske nacionalne zgodovine, ki seveda predstavljajo pojave, ki so moderne, sodobne, medijske, družbene manifestacije. Še enkrat, jazz, slovensko pevka, rock 60-ih, punk rock in kaj bo še naprej. Kar seveda kriči po razmisleku akademskih angažmajev in obenem daje misliti, kaj ti tukaj v tej knjigi se znajde kar nekaj akademikov, bodi si malo starejše, večinoma pa mlajše generacije. Vendar, pridemo na celoto prispevkov, ki se stavljajo polovico knjige, bi bilo treba spregovoriti nekaj o drugem delu knjige, najprej o določenih besedilih, ki jih je od celote 187 strani, oziroma par strani manj, če to natančno seštejemo, natančno 23 strani. Relativno grafično, za moje pojme, povprečno rešeno. Mnogo lepše bi se to dalo rešiti z malce domišljije. Naslov pravi, da so to določena besedila med leti 1977 in 1985. In takoj, hočeš nočeš, se postavlja vprašanje izbora. Ali je ta izbor narejen reprezentativno, torej kot nekakšen presek po tistem občutku, po katerem se je, kdor je izbor delal, njemu zdelo, da to pa ja, to pa ne, ker izbor je natančno to, selekcija, kaj bo prišlo noter in kaj ne. In hudo žalostno je, da ne vemo, kako in po kakšnih merilih so se izbirala določena besedila. Kajti, dobil sem občutek, da so bila izbrana dokaj na hitro, brez jasnega koncepta in bolj po osebnem občutku na eni strani. Po drugi strani se pa seveda vprašati, koliko besedil nasploh, kakšna je bila ta masa tega izbora, da smo dobili v knjigi zabeležen ta kondens. In bojim se, da je bilo pregledovanja večjih količin tega ustvarjalnega punkovskega outputa na ravni besedil kot obliki ilustracije tistega, s čimer se ukvarja, bore malo. Seveda, zato nimam nobenih dokazov, bi si pa upal domnevati, da je bi bilo preveč brskanje po arhivih in to osebnih arhivih, ki jih nekateri imamo, da bi lahko se to zadevo resno predstavili in morda naredili tudi kakšen sklep, kakšno manjše besedilo na to temo, kaj je s temi določenimi besedili. Tega seveda v knjigi ni. Je nekaj navrženega, zazraven, zato da se pač lahko prebere še kakšen komad tega ali onega in lahko rečem, da je izbor komadov nekako kaže točen tiste poudarke, ki so se pri punku v tej družbi bolj poudarjali, torej angažiranost, določena izpovednost, ekscesnost in tako dalje, in predvsem manj tiste segmente, ki jih je punk, če ga vzamemo kot celoto, vendarle izražal ena osebna ekspresivnost, ekspresivnost ene individualne senzibilnosti, skozi katero je lahko odsevala ali pa tudi ne družbena realnost, družbena kritika. In ravno tukaj se morda stvari malce zalomijo. Je pa res, da so besedila omejena na določena leta in da posegajo po virih, ki do zdaj na enem kupu niso bili zbrani. Ali se to črpa iz punk problemov, ali se je črpalo kje druge, posebej to ni navajano. Poznam pa, kje so bile določene stvari vsaj grobem objavljene in lahko to sklepam. Nisem pa ravno za ta namen šel kupati po vseh arhivih in primeriti, da ta pesem je bila pa tam, ta je bila pa tam, ta pa ta, 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 ta. Ne, tega nisem storil namenoma, kajti načeljen pomislek in kritika seveda je, tisto, kar ostane v knjigi, je trajno. Vse, kar je razdrobljeno po dnevnem tisku, po medijih, po razno raznih zapisih, raznih zapiskih, kakšnih sestankovanj, raznih sklepih, raznih organov bivšega sistema in tako dalje, je seveda delo raziskovalcev. To je tisto, kar do širšega občinstva nikakor ne pride. In v tem je problem izbora, kajti bojim se, da ni bil narejen konsekventno, da ni bil narejen znanstveno, ampak nekako poljubno, z enega vidika, no ja se to pa ni nič tako, malo bomo pogledali, kaj je, pa nekaj bomo dal noter, nekaj povrgli ven. Če se motim, se seveda vnaprej opravičujem. Toda tak vtis, vsaj moje poznavanje panka in tega, kar ta knjiga objavlja, daje. Drugi del dokumentov je večinoma povzeti smiga punk pod Slovenci. Jaz ocenjujem, da je kar spodobni izbor, tako da če to seštejemo, potem lahko ugotovimo, da dobimo kar dober vtis, za kaj gre. Kar mene moti, je pač pomankanje ene dosti konsekvente, bolj znanstvene, bolj analitične metode, kaj ti te tako imenovane izpuste dokazuje tudi preostane knjige. Ker tisto vsebinsko, uvodno bom pošparil za konec. Knjiga nima nobene uredniške besede, torej niti z eno besedo ni pojasnjeno, zakaj taka, kako, čemu in tako dalje. Nima nobenih kazal, ne imenskih, ne stvarnih, ne vsebinskih, skratka, oteženo je kakršnokoli resno znanstveno iskanje po knjigi, skratka, jem pač ten tak zbornik, narejen malce šlampasto in bojim se, da to kaže eno določeno značilnost, ki je pač Kustropot oziroma Igor Vidmar v Krkmarskiršne kakšnem projektu premore. Pa recimo med besedili najdemo skupino Center za dehumanizacijo CZD, ki recimo niti z besedo ni omenjena v knjigi. V knjigi ni omenjena niti z besedo 11. šola pod mostom, ki je bila recimo, je bil tudi eden izmed projektov v Ljubljani, da bi se pač pankovske skupine lahko zbrale pa imeli svoj festival, pa čeprav je točen ta del, pa točno to dogajanje, izjemno podrobno obdelano. In potem seveda je pri vseh analizah opaziti totalen spregled dominantnih medijev. Ni omenjeno založništvo, niso omenjeni koncerti, vsaj ne v takšni meri, kot so dejansko to bili živi, konkretni kulturni materiali, kulturni proizvodi tistega časa, ki so se dogajali. Dominantni mediji so pa popolnoma prezrti, kar pomeni, da žal večina piscev pri svojem obravnavanju panka izhaja iz lastne enklave getoizacije pojmovanja tega pojava, kajti tako na delu, pa ne zaradi tega, ker sem jaz dolgo leta pisal in pokrival punk rock takoj po prvem koncertu Sioux and the Banshees, se pravzaprav redno pojavljale recenzije punkovskih koncertov. Tako na Radio Slovenija, kjer smo z Igorjem Vidmarjem imela oddaje in to je dominanten medij. Tako na televiziji Slovenije, kar konc konca so tudi ljubljanski psi nastopili v eni oddaji. Taki spregledi za moje pojme kažejo, da avtori preprosto ne zmorejo prebiti svoje lastne subkulturno definirane oskosti ali oske preteklosti in da jim preprosto manjka znanstvene konsekventnosti in metodologije, ki bi znala zaobjeti pojav na kakšnem resnem, ne pa zgolj žurnalističnem nivoju. In konec koncev še platnice. Na začetku so platnice narejene tako, kot da bi bila to nova revija, 25 let panka po Slovenci zgora, 25 številka, kot je 25 številka nova revija, potem punk z rdečim, potem je bil prej. Lepo, domiselno. Spet značilno v duhu novega kolektivizma, torej Leibachovske alter-avangardnega oblikovanja. In pa na koncu, kar je še bolj zanimivo, ne, navajanje raznih izjav panku, doktore Tineta Hribarja, Dimitrija Rupla, Marine Gržinič, Hribar pa Gržinička se tako pojavljata še v sprednjem delu, doktorja Tomaža Brejca, doktorja Matjaža Kmecla, doktorja Slavoja Žiška, Vsi sami doktori, ok, dva eden od teh, namreč Rupel, ne, ampak ostali so pozitivno, Rupel je pač negativen. Vsi, ne, pa drugač afirmativno ocenjuje punk, le na koncu je en ubogi skladiščnik, ne, ki pravi, da punk je nacizem v malem. No ja, jaz sem se ob tem prosto zamislil, ker tole ilustrira, platnica, zadnja stran platnice ilustrira simptom, ki seveda v celi knjigi udarja na plano. Namreč, da dejansko se je v panku ustvarila jako, jako napačna podoba in več let, ko mine, bolje ta podoba izkrivljena. In tako ni nenavadno, da en skladišnik misli, da je pač to nacistično, če se je pač v medijih to tako nacistično predstavljal, čeprav je recimo pri tem moja stara mama bila precej pametnejša, ker jaz sem bil v tistem času panker in me je tudi spraševala, kdo je Vidmar, pa tako naprej in je tako sklepala, da smo 92 let mimo grede. Če je Marjan panker, pa če pravijo, da so panker in nacisti, pa nekaj ne štima. In tako realno življenje ljudi teče, ali so naivni, ali pa imajo to vrsten stik, da jim da misli, da pa slepo verjamejo. Skratka, knjiga je pomembna zgolj kot še en dokument, ampak absolutno kot dokument, ki kliče po presežku, ki kliče po eni resnosti, ki kliče po enem resnem znanstvenem obravnavanju. In zdaj gremo kar po vrsti. Doktor Tine Hribel prispeva tako rečekoč manjke dve strani, samo zato, da opiše, kako so bili to svinčeni časi, kako so komunisti zradirali z univerze bolj levičarski kader, in kako so pankrti s tem svojim pogumom, da so tako rekoč rekli cesar, janak, odprli prostor svobode in če tega odpirane ne bi bilo, potem ne bi bilo nove revije in tako dalje. Jaz čisto rad verjamem, ampak to je post festum. Intelektualci te vrste preprosto s pankom niso imeli nač opraviti. Če so imeli kaj z njim opraviti, so bili to intelektualci mlajše generacije. Ali H. Žardin, v kratkem kursu zgodovine panka. No, doktor Tine Krimer je svoj prispevek na slovo Pankrti, tovariši in drugi, ok. Ali H. Žardin v kratkem kursu zgodovine panka izrazito površno, ljubljano centrično, kar je značilno za vse zapise in drugače v zelo lepem slogu, zelo natančno v tistih stvarih, ki jih je res predelal in zato s toliko večjimi luknami v tistih stvarih, ki jih sploh ni povohal, razen tako površno, obdela zadevo, nam je predstavil v novi luči in moram priznati, da je njegovo branje zanimivo. Ampak kaj ko tudi on spregleda, koliko se je dal punk plasirati skozi dominantne medije, tako je po letu 81, pa že tudi prej. Ko tudi on spregleda, da so na kongresih tako ZSMS kot ZSMJ govorilo o punku in da se je slovenska mladinska organizacija takrat postavila za punk, če že ne ravno v njegov bran, kar se tudi je tu in tam in tako dalje. To so resni spregledi, ki predstavljajo popačen pogled na preteklost. In resno proučevanje dokumentov te preteklosti bo seveda neizpodbitno dokazalo, da temu ni tako. In če so enkrat take stvari v knjigi, je seveda toliko bolj problematično, kako lahko taka knjiga ohranja zgodovinski spomin. In Ali Žardin ima tukaj daleč najobsežnejši prispevek na 44 straneh in kot ga moram po eni strani pohvaliti za domiselno, slogovno sveže in raziskovalno bogato delo tistega, kar je raziskal, je pa na drugi strani toliko ostalo neraziskanega, da pravzaprav to izniči učinek. To pomeni, da ostane na recimo na nuli, če bi dali to na tehnico. Žalostno, ko bi lahko bilo briljantno. Dr. Božo Repe je zgodovinar in samo na 11 straneh obravnaval vlogo slovenskega panka pri širjenju svobode v samopravnem socializmu do 70 let. Zrelo, trezno, zgodovinsko in z enim znanstvenim aparatom. In to je pomembno. Pa kljub temu ne morem mimo dejstva, da navaja dve zadevi, ki sta tipični napaki črpanja bodi si iz napačnih virov, bodi si popačenih informacij. Na eni strani navaja, da so pankerji hodili okrog z prebodenimi raznimi deli telesa s knoflami. Ni res. Če kdo je hodil okrog, je bilo tako, da je odpeto knoflo dal kole, v kot ustnic, pa je svoje tisti diščali skupaj. Nobenega piercinga v času panka ni bilo. To zavaja absolutno. In tudi navajanje vlaste Vičič, ki so je zaposlili na marksističnem centru pri komunistih, da je bila v svoji pankrski upravi, bla, bla, bla. Ni res, kaj ti Vlasta Vičič je bila takrat in je še danes moja prijateljica in je bila nobena radikalna pankrka, čeprav je imela segmente tega sloga, kakšna zapesnica, kakšne nete. Nič kaj hud pankrskega ni bilo na njej. Pretiravanje. Ampak v redu, doktor Božo Rope se tukaj dejansko, če takole po vrsti beremo, še najbolje odreže od začetka, s tem, da seveda prispevek doktorja Tineta Hribra, jaz jemem, kakor je tak prijazen nagovor pojasnjevanja okoliščin, ki je daleč, daleč pod ravnjo njegovih intelektualnih kapacitet in z tega vidika seveda njegovo sledovanje v knjigi zavaja, ker človek bi računal, da se je gospod Hribar lotil panka in ga svojim intelektualnim aparatom in sposobnostmi tudi obdelal. Zato pa sem bil prijetno presenečen na doktorico Marino Grženič, ki je prav tako bila akterka, vendar ne tako je tiste prve, pankovske, ampak bolj alteravangardno artistične smeri, ki v zelo dobrem tekstu, ki je naphan s teoretskimi referencami, podkovan in tako dalje, daje dober pregled scene z vidika alterumetnosti in avantgarde in seveda z jasno zamejitvijo na ljubljansko sceno. Tukaj jaz vidim na veliko napako in velik spregled, da so se mnoge stvari dogajale tudi izven Ljubljane, da tudi drugi so bile, so bila mešanja recimo pesniškega izražanja, pač seveda, kakor pač mularija to zna in tega na eni strani in na drugi strani pankovskega aktualiziranja, kanaliziranja teh energij. Žalostno, kaj ti recimo popolnoma se spregleda dogajanje na Štajerskem v okviru sedanje CZD, popolnoma se spregleda Metliko in Indus Bak. Indus Bak se spoh ne navaja kot skupino, ki je začela takrat kot pankartičenost še celo prej. Torej, prepisovalo se je iz napačnih virov, na novo se pa ni raziskovalo. Potem pa pridemo do teksta Gregorja Tomca, ki je za moje pojme kratek na 4 straneh, medtem ko je v doktorice Marine Grženič dolg 19 strani, ampak briljanten. Kaj ti, odličen tekst, ki govori o tem, da se nihče ni spraševal o panku kot estetskem pojavu. Odličen tekst, ki govori o tem, da tudi ta knjiga ni nič drugačna v tem spregledu dejanskosti. Tudi Igorja Vidmarja treba pohvaliti, kaj ti v opombah počrto, kar je podnaslovil kot apologetsko reklamno pismo, je sicer zelo aktivistično, pa vendar zelo domiselno z njemu lastnimi iskrivimi domislicami odprl marsikater problem, poudaril na marsikatero vsebino panka in prenesel, opozoril na to, da nekatere teh stvari so še danes problem. Jaz, meni se je žal, da se pač Vidmar ni spravil pa napisal in daljši, resnejši tek, ker je tega sposoben. In na koncu Peter Mlakar, ki me je prav tako zanimivo presenetil, ker je pač v filozofičnem smislu predstavil punk kot nekaj, ki dejansko izziva, kar ima mefistovsko vlogo osvoboditve, če parafraziram eno mojo metaforo. In kakšna ne bi bila zdaj črta pod vse skupaj? Še ena knjiga v panku, izziv za družboslovje, narejena sov, nekih briljantnih utrinkov, nekih spregledov, ki se že leta ponavljajo in jih seveda nihče ne popravi. Ali jih pa nihče ne bo, dokler se ne bom jaz spravil pisati knjiga o tem. Žal, ne izveni, kakor hoče. In na koncu, seveda resno opozorilo, celotni naši družbenoslovni in kulturološki sferi. Dejte, hudiča, enkrat začnite resno imati pojave sodobne medijske družbe in medijske kulture, da nam ne uidejo še zadnji resnični, še živi ljudje iz džeza in pozneje slovenske popevke in pozneje iz roka 60-ih, če smo vsaj za punk že nastavili toliko, da bi za napošteno znanstveno nadgradnjo lahko dobil čudovito stvar. Problem je pa v tem, če se knjige, ki so takole sov, relativno dobro in relativno slabe, pojavijo, postanejo vir za vse ostale in tudi tisti, ki se na fakultetah o tem učijo. In z tega vidika moram priznati, da je moje mnenje ume dobesedno protislovno. Na eni strani absolutno ja, na drugi strani pa kako hudiča ste lahko tako neznanstveno naredili tok napak, tok stvari spustili in ostali in tako zagledano, ljubljano, alterkulturno, avantgardno, centrični. V današnjih očeh, da ne vidijo, ste lahko slišali oceno knjige Punk je bil prej, ki obravnava 25 let panka pod Slovenci, objavljena v sodelovanju Cankarjev založbe in Škuc Ropota za letnico 2002, v resnici objavljena 2003. Oči, da ne vidijo, oči, da ne vidijo, oči, da ne vidijo. Yeah, I know that feeling.